Mijenjati zemlju. Nije nam baš davno sinulo da se u govoru na gori ne radi toliko utopiji koliko o modelu budućeg svijeta. Nema ni nekoliko stoljeća od kako smo shvatili da čovjek čovjeku ne smije biti rob, a ni danas to još nije posvuda shvaćeno. Nema ni nekoliko desetljeća od kako smo upoznali da beskorisni član ljudskog društva ima pravo na život, da se ranjenik ne smije ostaviti na bojnom polju i da je zarobljenik čovjek i kad padne neprijatelju u ruke. Još pred nekoliko desetljeća nije se znalo da se zločinac ne smije ubiti. Za naš današnji svijet tek moramo ustanoviti što je pravo. Što se do jučer smatralo snom, danas smatramo svojom zadaćom. Postoji li obveza da se bogata zemlja brine za siromašnu zemlju na drugom kraju svijeta? Besmisao, rekao bi političar ranijih vremena, kao što je i kralj 18. stoljeća smatrao besmislenom tvrdnju da on nema prava stupiti u rat. Ono što se pred 1000 godina smatralo samo po sebi razumljivim, gubi smisao i na jednom kao da je crkva 1600 godina bila slijepa, počinjemo shvaćati da govor na gori donosi obrise ljudskijeg svijeta. Blago mirotvorcima, blago krotkima jer će baštiniti zemlju, blago onima koje progone radi pravde. Ne kunite se, ne ubijajte, ne vraćajte zlom za zlo. Tu nam Isus pokazuje istinsku stvarnost. Shvaćamo da u molitvi treba tražiti Božju volju i steći jasnoću za svjesno političko djelovanje. Danas neki smatraju da je samo politička akcija smisao molitve. I to se počelo smatrati važnom spoznajom. Kad bi kršćanska vjera u današnjem svijetu odustala od djelovanja koje svijet mijenja, morala bi sići s pozornice koju je sama sebi napravila. Žrtvovala bi svoju vlastitu viziju o Božjem svijetu na ovoj zemlji. Gospodine, mi znamo da ti želiš bolji svijet. Slutimo tvoju volju. Ali ne znamo kako bismo je ostvarili. Otvori nam oči. Daj nam mašte. Daj nam neustrašive i djelotvorne snage. Po nama, svom oruđu, mijenjaj zemlju.
Što se budi dan, ti se meni budiš, anđeli pjevaju i sve je u pokretu. Aleluja, aleluja. A kako te šibali, donosiš novu nadu, širinu srcima, uskrs u rukama, ljudima daješ dar, od kojeg su bolje misli, pobjeđuje zlo bez vuk, za umom moliš ljude. Živiš u vremenu, donosiš spas, noćima svitanja, a ljudima glas, negdje na obzorju čekaju te. Ti si im ufanje, ti si im sve. Ma kako te šibali, donosiš novu nadu, širinu srcima, uskrs u rukama. Ljudima daješ dan, od kojeg su bolje misli, obježuje zlo bez vuk, za umome moliš ljude.
Dragi slušatelji Radio Marije, vi slušate Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Ja sam Andžeja Kovljević i želim vam blagoslovljeno i milosno vrijeme koje ćete i ove sunčane subote provesti s nama. Za tjedan dana, točnije u nedjelju 11. rujna, bit će održani parlamentarni izbori u Republici Hrvatskoj. Uzimajući za polazišni tekst poruku hrvatskih biskupa za parlamentarne izbore 2016. od 25. kolovoza ove godine, u današnjoj ćemo emisiji pokušati progovoriti o biblijskim temeljima politike, o čemu ste već mogli slušati u našim emisijama, ali i o važnosti sudjelovanja kršćana u činu izbora. O toj temi razgovaramo s našim gotovo stalnim gostom, patrom Nikom Bilićem, profesorom biblijskih predmeta na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, rektorom Jordanovskog kolegija. Pater, dobrodošli još jedan Kardoner.
Hvala lijepa, hvaljen Isus i Marija, od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji Radio Marije, i veseli se da ćemo evo i ovom emisijom pokušati ponajprije gledati na samoga Isusa, našeg spasitelja, koji kaže: ne boj se malo stado, koji gleda na narod i pogođen je u godini milosrđa, posebno gledamo na tu reakciju njegova srca. On ima taj osjećaj pogođenosti kada vidi da je narod kao ovce bez pastira i izražava tu svoju evo sućut, svoju žalost, žao mi je naroda. Upravo u tom duhu bih htio da i danas progovorimo, ali ne negativno, nego upravo pozitivno, da što više ohrabrimo, osokolimo, potaknemo sve nas da se aktivno uključimo na ovaj važan, rekao bih, korak naprijed. Sada je prilika za pravi potez, da ponovno otkrijemo kako je pravo značenje politike briga za živu zajednicu.
Kad smo se dogovarali za ovu emisiju, rekli ste po prilici napravimo neku dobru Kristovu i Marinu kampanju. Usput se dakako ispričavam poštovnim gledateljima, slušateljima, što moramo zapravo koristiti izbornu terminologiju jer druge nemamo. Kako bi to izgledala Kristova i Marina kampanja?
Pa mislim da je stvar više nego jednostavna. Od samoga početka gospodin Isus šalje, i to vrlo široko i vrlo daleko, svoje učenike kada kaže: idite po svemu svijetu. Evo, smijem reći, to je zapravo prva kampanja i uopće neću pretjerati ako kažem da su suvremeni fenomeni koji su smatrani najboljim oblikom političke vlasti, kao što je demokracija, nešto što je duboko izišlo zapravo iz crkvena života. Mi poznajemo sustav kako nastaje jedna dogma, jedna vjernička crkvena istina koja evo je stup vjere. Upravo tako da Sveti Otac, poglavar crkve, osluškuje i gleda što je sensus fidelium, u što ljudi evo koji su povezani s evanđeljem doista vjeruju. Dakle, velik i važan utjecaj ima upravo taj osjećaj vjernički. I iz toga se zapravo rađa ideja: ono što je u Božjemu narodu, to vrijedi. Isto tako i drugi pojam koji je u središtu našega današnjega evo političkog govora, a to su ljudska prava ili prava čovjeka, jest nešto što je duboko kršćansko po svome korijenu, jer nastaje, to će svaki teolog potvrditi, upravo iz promatranja Kristove osobe, iz razmišljanja o Isusovom odnosu prema Ocu. Tu se kristalizira taj pojam osobe koja ima svoje neotuđivo dostojanstvo, kako onda govori Drugi Vatikanski sabor, a mi znamo da u središtu naše vjere stoji evo gospodin Isus, koji je se utjelovio u konkretnu, realnu povijest. On ulazi u životni put jednoga naroda, posve konkretno. Mi znamo da on evo nije u negativnom smislu neki građanin svijeta na nekom neodređenom mjestu, nego je u konkretnom dijelu povijesti ušao u život izabranoga naroda, proživljavao njegova traženja, njegove patnje, sasvim konkretno doživio i onaj put koji je sam Božji narod prošao. Mi znamo, sveta obitelj mora u Egipat bježati da spasi vlastito dijete, dakle da spasi Božje dijete koje je njima povjereno, i onda se vraćaju iz Egipta. Dakle, taj put od Egipta do natrag u obećanu zemlju je ono što nas odmah podsjeća na put Božjega naroda u prošlosti. I s druge strane, mi znamo da su evanđelja puna onog drugog pogleda na realnu povijesnost Isusovu unutar jednoga naroda, jer se u njemu ostvaruju, kako prepoznajemo u teologiji, davna proročanstva. Dakle, i na taj način on potvrđuje da je dio povijesti ono što je davno zapisao Hošea: iz Egipta dozvah sina svoga, to će biti zapisano baš u Mateju evanđelju da se ostvaruje u Isusu, što je davno zapisao prorok Izaija kao Božju riječ, evo djevica će začeti i roditi sina, Sveti Matej kaže, evo to se ostvara, dakle on ulazi u povijest, a nama je, dakako kad gledamo pozitivno, najdragocijenije, i to je možda za naš povijesni trenutak najvažnije, prisjetiti se onoga što dobro znamo, na putu u Emaus dvojica učenika izražavaju svoje razočaranje. Oni su mislili da je Isus onaj koji će otkupiti Izraela. A Isus doista jest otkupitelj. I u tome je, rekao bih, pozitivna poruka, naš ljudski angažman, kršćanski angažman u donošenju odluka koje se tiču cijele zajednice, pripada na, kako i sami biskupi kažu, kao prvu misao, ne samo na našu eto građansku dužnost, to mi moramo jer smo građani, nego to je naša kršćanska odgovornost, zato što je Isus bio realno u povijesti jednog naroda, proživljavao s njime njegovu povijest, zato smo i mi dužni uključiti se u taj život, ali tu dakako onda dolazimo do onoga što je bitno za naš novi pogled na, evo, milosrdno Kristovo srce, njegovo otkupljenje očito se malko razlikuje od onoga što su prvi mah ti učenici očekivali. On jest otkupitelj i to otkupitelj za vječnost, ali ne onaj koji bi eto organizirao mačem i ognjem pobunu protiv rimske vlasti. Dakle, nešto je drugačije od onog našeg očekivanja. Tako smijemo i mi, pogotovo evo, u ovim danima koji su pred nama, ponovno gledati baš na taj dio. Isus je konkretni, realni vođa svojega naroda koji doživljava onu povijest koju jako dobro poznajemo.
U uvodnoj meditaciji će naslov mijenjati zemlju imena rečenice koju bi voljela da prokomentiramo, a nastavlja se na ovo čem ste govorili. Kad bi kršćanska vjera u današnjem svijetu odustala od djelovanja koje svijet mijenja, morala bi sići s pozornice koje sama sebi napravila.
Evo tu, dakako, da ćemo se, odmah ću se s vama složiti. Duhovni i teološki pisac Jörg Zink, koji o mnogome piše, ovdje upozorava na ovu temeljnu činjenicu. Kršćanska vjera u središtu ima utjelovljenje, Isus Krist, Sin Boži, dolazi na ovaj svijet. Mi smo uvijek u opasnosti kad govorimo o vjeri, o odnosu prema Bogu, o duhovnosti, da nekako skočimo u neki pa pomalo i zamišljeni svijet koji se samo nalazi unutar našeg doživljavanja, našega osjećaja. Eto, gledamo samo na drugi svijet, na ono što dolazi poslije. To je naša normalna ljudska, rekao bih, napast, prisutna u svim religijama, a obilježje kršćanske vjere jest upravo to. Mi imamo program koji se ne tiče samo, eto, života poslije smrti. Gospodin Isus nije nas otkupio samo za onaj život koji jednom ima doći. Posebno je važno u tome Kristov život nakon uskrsnuća, dakle punih 40 dana on je ovdje s nama i tako dokazuje ono što stoji kao izravni odgovor na pitanje koje mu je postavljeno, što je prva zapovijed, koji je kriterij za nas ako idemo na izbore, ako trebamo se evo, na taj način uključiti u politiku, koje nam je osnovno pravilo, po čemu ću se ravnati? Uvijek ostaje ono što dobro znamo, ljubi Boga i ljubi bližnjega. Isus kaže, to je jednako vrijedno, to je jednako, kao da je spojeno. I mi znamo, to će Sveti Ivan vrlo izričito reći, ko kaže da ljubi Boga, mrzi brata svoga, lažac je. Dakle, nema prave ljubavi prema Bogu ako nije pretočena u ljubav prema bližnjemu. To će nam biti kriterij. To mislim sasvim konkretno. Kada ulazim u evo, prostor gdje je biralište, pretpostavljam, to je eto, moje, nažalost, iz prakse duboko uvjerenje, najveći dio nas ljudi tek tada se susreće sa konkretnom ponudom i vidi tko je zapravo tu kod mene na ovom mjestu na popisu. I tek sada ljudi zapravo odlučuju. E pa u tom trenutku valja se sjetiti da li na ikoji način mogu sebi predočiti da taj čovjek, ta stranka, doista poštuje ovo osnovno, je li? Ljubi Boga, ljubi svoga bližnjega. I tu ću samo podsjetiti na onaj opet praktični kriterij koji je sigurno iz svake obitelji, ali i iz redovničke zajednice. Moj uspjeh, dakle uspjeh eto, nekog političara u javnome životu, njegovi politički uspjesi, najbolje i najpreciznije se odmjeravaju njihova vrijednost u njegovom životu u onoj zajednici kojoj pripada. dakle u obitelji, kod nas redovnika, bit će to u redovničkoj zajednici, moj pastoralni rad uvijek stoji pred tom žestokom kritikom. Kakav sam ja prema svome subratu u zajednici? Sve ostalo može, eto, pasti u vodu. Sva moja i veliki, eto, uspjeh u smislu okupljanja velikog broja ljudi i, ne znam, mudre riječi, sve to pada u vodu. Ako ovdje stvari nešto imaju, tako treba reći, to je najbolji kriterij i za političare, to ljudi znaju. Dakle, ono što on, što političar u javnosti radi, uvijek mogu prosuditi prema onome kako vidim da živi unutar zajednice sa svojim bližnjima, sa svojim najbližima.
Kako mi živimo u posve konkretnom vremenu i društvu, ajmo samo prokomentirati zapravo jednu, pa recimo to tako, sintagmu ili frazu koja se stalno ponavlja o tome kako je u ovom slučaju hrvatsko društvo duboko podijeljeno, da bi stvar bila još dramatičnija. Međutim, ima tu nešto što je malo problematično. Zašto ljudi ne bi različito mislili o istim stvarima? Nije li tako od početka čovječanstva da ljudi o istim stvarima, o istim pojavama misle različito, samo što nije bilo medija koji su onda to prenosili i uvjeravali nas kako smo mi različiti po tom pitanju. I sad je zanimljivo, recimo, vi kao poznavatelj Biblije, kako to izgleda?
Da.
Kad ljudi imaju pravo različito misliti, zašto bi se prosuđivalo na temelju samo njihovog stava o nečemu? A mislim da nekako ima veze i sa cijelom ovom temom.
Posve se slažem s vama, osobito u Starome zavjetu, pogled na svijet, svjetonazor, je zapravo predmet rasprave. On nije propisan, nije to tako da samo jedna struja smije živjeti. Baš kad se radi o pitanju politike, jedan od ključnih pojmova bit će pojam naroda. Tko je narod? Tko pripada Božjemu narodu? Mi znamo da se kroz cijeli Stari zavjet, počev od samoga izlaska iz Egipta, mi susrećemo sa onom jednom, ja bih rekao, eto, važnijom i ispravnom strujom, koja opisuje izlaze iz Egipta Izraelci, dakle Hebreji koji su bili robovi, ali onda čitamo i mnogo drugoga svijeta. Mi smo ovdje već o tome govorili, dakle od početka su tu prisutni i drugi. Ne radi se samo eto o etničkome definiranju, ne radi se samo eto o biološkoj pripadnosti, očito drugačije. A s druge strane, u istom tom Starom zavjetu imat ćemo i ovu drugu misao, nazovimo je to evo, uže tumačenje, gdje se baš tako gleda, ali samo oni koji su evo od majke židovke i tako dalje. Dakle, itekako je moguće da pred Bogom jedna skupina, na koncu kako je počelo? Počelo je tako da gdje prvi put u Svetome pismu susrećemo uopće taj pojam Božji narod. Onda kada Gospodin, i to je utjeha za nas, Mojsiju pred gorućim grmom govori, vidio sam patnje svojega naroda. Taj Božji pogled na ljude koji su pritisnuti, koji su potlačeni, koji su marginalizirani, rekao bi naš dobri papa Franjo, koji su na periferiji visoko razvijenoga i bogatoga egipatskoga društva sa 3000 godina povijesti, ti robovi, za njih, kaže Gospodin, to je moj narod. Dakle, ono što hoću reći je, dakle, Stari zavjet kao skupina knjiga koje opisuju povijest jednog konkretnog naroda itekako dopušta različita mišljenja. Ono što ih okuplja jest iskustvo da im je Bog taj, da je Bog taj koji ih je oslobodio. Tu vidimo i zapravo paralelu između shvaćanja naroda Božjega u Starome zavjetu i u Novome zavjetu. Novozavjetni Božji narod je onaj narod koji je doživio Krista kao otkupitelja, koji je doživio evo to oslobođenje, temeljnu ljudsku slobodu. I to bi bio onda još jedan od važnih pojmova za moderni svijet kada govorimo o ljudskim pravima. Jedno od tih ljudskih prava je sloboda. Tipično biblijski motiv.
Pojmu slobode, pojmu izbora se vraćamo nakon samo nekoliko trenutaka glazbe.
Daj mi Bože snage da te smutim, da prolazi vrijeme i sve što imam u brodu od papira, pošaljem iz rijeku, pa nek potone ili plovi, ti već znaš.
Bože snage da osjetim ljubav, što se zagasita krije, pa mi se ismije. Ona dobro želi, al me nekad nema. Ona dobro želi, al me nekad nema. Daj mi Bože snage, onu jako srca, što se trudi htjeti. Pogledaj na moju stjenu, dobru zemlju zrelu, pa me pusti da odem iz rijeku, s pjesmom, pjeskom ili pticom tebi. Staze doživim ko svoje, ono malo mjesto ispod tvoga neba. Da mi život ostane pjesma, da mi koraci odzvanjaju po cesti. Daj mi Bože snage da osjetim ljude, kada osmije sine vrijede, kada dobro žele, al nas nekad nema. Kada dobro žele, al nas nekad nema. Daj mi Bože snage, onu jako srca, što se trudi htjeti. Zemlju zrelu, pa me pusti da odem iz rijeku, s pjesmom, pjeskom ili pticom tebi. Daj mi Bože snage, onu jako srca, što se trudi htjeti. Pogleda na moju stjenu, dobru zemlju zrelu, iz rijeku, s pjesmom, pjeskom ili pticom tebi.
Rekli smo da ćemo za polazišni tekst imati poruku hrvatskih biskupa za parlamentarne izbore. U uvodnom dijelu ili u prvom dijelu zapravo te poruke, posljedna rečenica koja kaže, o kojoj bismo nešto htjeli progovoriti, za vjernike, izaći na izbore i osobno preuzeti odgovornost za nosive vrijednosti. Opće društveni boljitak i daljnji razvoj demokracije u hrvatskom društvu nije samo građanska dužnost, nego i izražaj kršćanske odgovornosti i istinskog domoljublja. Što ćemo s kršćanskom odgovornošću?
To je ono što smo malo već i u prethodnom dijelu govorili. U središtu naše vjere stoji Isus, koji je utjelovljen u životnu i realnu povijest jednog naroda. Posebno drugi Vatikanski sabor govori o tome da biti vjernik u crkvi ne znači samo eto pomoći oko liturgije, eto ono kako se kaže otići u sakristiju, nego baš tamo gdje ja živim angažirati se za dobro zajednice. Sada kada stojimo pred izborima, posebno se možemo sjetiti kako cijela biblijska povijest govori o jednome izabranom narodu, koliko god nama može baš zbog kampanje biti već mučno od stalnog govora o izborima, koliko se možemo osjećati i iznevjereno zato što su evo nedavno bili izbori, sada su, a najavljuje se da ako ne uspije, jeli, da će biti i opet izbor. Sjetimo se kako je, završili smo upravo mišlju o slobodi, zapravo u počecima Svetoga pisma, ponajprije ta tajna, jeli, o Bogu koji odabire sebi jedan narod. Dapače, Sveti Pavao će reći kako, jeli, Bog je nas, koji smo njegovi, odabrao još prije postanka svijeta. Ovdje posebno želim zahvaliti dugogodišnjoj suradnici glasnika Srca Isusova i Marijina i nositeljici počasnog doktorata našega fakulteta, gospođi doktorici znanosti Agnezi Sabo, koja u najnovijem broju glasnika Srca Isusova baš ističe to izići na izbore, birati, jest angažman koji je kršćanska vrlina, i tada upozorava, eto, kako već na početku Biblije praroditelji imaju izbor. Znamo kako zapravo u Svetom pismu stoji, sam gospodin daje upozorenje, ima stvari koje su za tebe opasne po život. Mi se i sada nalazimo opet pred jednom mogućnošću da vrlo jasno svojim izlaskom na izbore poslušamo Božje upozorenje i maknemo ono što po našoj savjesti, što po našem shvaćanju je tako da ugrožava život. Dakle, tome ne smije biti mjesta u politici, da je doslovce nečiji život ugrožen. U povijesti Božega naroda posebno veliku vrijednost ima ona dobro znana epizoda sa klanjanjem zlatnome teletu. Zašto nam je ona važna, zašto ona stoji u temelju te kršćanske odgovornosti? Mi smo ljudi takvi da vrlo brzo pogazimo svoju vlastitu riječ i svoju odluku. I zato, osim evo upoznavanja izbornog programa što nam biskupi stavljaju na srce, mi smo zapravo još puno osjetljiviji na to da vidimo koliko možemo imati povjerenja u ono što stoji na papiru. Kada govorimo o klanju zlatnome teletu, onda mislim na dobro poznati događaj. Netom je narod svojevoljno dao pristanak, dragovoljno su se obvezali na savez s Bogom, događa se ta nesretna zabluda, cijeli taj pothvat izlaska iz Egipta, oni pripisuju samo čovjeku Mojsiju. To je prvi korak, kada se Božije djelo pripiše samo čovjeku, kada se više ne računa s onim što je Božja ljubav, što je Božje milosrđe. I onda dolazi taj nesretni korak gdje ljudi sami sebi proizvode Boga. Dakle, napravljeni, rukama napravljeni Bog, da kako da nije pravi Bog. Ali svaki izbor, pa i ovi izbori koji sada dolaze, posjećaju nas upravo na tu pustinju. Izišli su iz Egipta, dakle više ne mogu govoriti, aha, naši vladari su krivi za sve. To je važno kod svakoga izbora. Ne mogu ja svaljivati svu odgovornost na eto neke druge. Pa mi ih biramo, tako je i Boži narod osjetio da je sada u pustinji, dakle on mora sam odlučiti kojim će smjerom i hoće li uopće ići. I tu se zbiva evo taj rekao bih, pad koji onda zapravo dovodi do prave prve velike objave Božjega milosrđa, gdje sam gospodin kaže imam solidarnost, sućut, smilovanje s tim narodom koji je zabludio, koji je bio zaveden, i daje novu priliku.
Kažu biskupi u svojoj poruci, biblijsko nas iskustvo uči kako samo oni koji su mudri, pošteni i nesebični mogu istinski pomoći da društvo raste i napreduje. Kako to biblijsko iskustvo mudrih, poštenih, nesebičnih možemo prenijeti na sebe?
Tu, evo, nama naši duhovni pastiri daju zapravo hranu za evo, svaki dobar politički korak naprijed, a to je tražiti ljude kod kojih se može ne toliko po njihovim riječima, nego po plodovima, po djelima prepoznati da je u njima eto ta drevna biblijska mudrost. I tu ću se ja evo nadovezati pa reći dobro znanu misao kako je prema Svetom pismu strah gospodnji početak mudrosti. Vrlo je lako, rekao bih, prosuditi plodove eto nekog konkretnog političara ako uzmem isti onaj kriterij koji uzmem za svoje vlasti ispit savjesti. A to je 10 Božjih zapovjedi i osobito ove dvije koje smo već malo prije evo, spomenuli, a to je ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjemu. Dakle, prosuđivati, ocijeniti koliko god mogu, i to onda vrlo konkretno. Dakle, važna su nam puno više od misli, tumačenja, nazora, dakle, u jednom ili drugom smjeru, ono što Isus govori, po plodovima će ih prepoznati.
Nekoliko je područja na koje bi trebalo obratiti pozornost pri našem izboru 11. rujna, a to su, dakle, gospodarsko područje ili gospodarske teme, kao što je gospodarenje morem, šumama, poljoprivrednim dobrima. Trebalo bi, dakle, preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, za ustavljanje socijalnog raslovanja, osiromašenja građana, iseljavanje mladih ljudi i obitelji iz Hrvatske.
Biskupi nas upozoravaju zapravo na ono što mi dobro poznajemo, i to je osobito vidljivo preko ljeta kada ljudi iz cijeloga svijeta dolaze k nama, nama je de facto Bog darovao jednu nevjerojatno lijepu zemlju. I na nama je, koji tu živimo, da sada vidimo kako ćemo mi s time gospodariti. Tu naši oci biskupi kreću zapravo od onoga što je dobro znani početak Svetoga pisma, od onoga što je, evo, Papa Franjo posebno obradio i posebnu pozornost posvetio u cijelom jednom apostolskom pismu, okružnici Laudato Si, dakle, pohvala Bogu koji je stvorio ovaj svijet, a mi se samo možemo sjetiti kako početak Svetoga pisma je zapravo posvećen tome, sve što god nam je darovano, Božji je dar i naša uloga ovdje jest gospodariti. Ako smo mi zbog naše ranjivosti i zbog naše sklonosti na svih sedam glavnih grijeha vrlo lako skloni tome da to gospodarenje shvatimo negativno i da budemo nekakvi apsolutistički despoti, samo Sveto pismo vrlo jasno tumači što to znači biti mudri gospodar, dobar upravitelj, onaj koji će položiti račun, onaj koji će učiniti svoje dužnosti u pravo vrijeme kako to gospodin Isus u svojim poukama iz života primjenjuje, ali znamo već i stari zavjet odmah u slici vrta gospodnjega tumači o čemu se zapravo radi kada se radi o tom gospodarenju. Ja mislim da neću pretjerati, da ću se složiti s mnogim našim slušateljima ako kažem da doista područje na kojem živi hrvatski narod, našu domovinu, smijemo promatrati kao jedan vrt gospodnji zbog njezinih prirodnih ljepota i bogatstava. Smijemo također sjetiti se kako smo upravo do apsurda zanemarili ta prirodna bogatstva. Evo, jučer je bilo naglašeno na jednom razgovoru kako čak i piljevinu uvozimo, jel? I kako zapravo mi koji bismo mogli proizvoditi hrane, da prehranjujemo druge, uvozimo hranu, dakle imamo malo izopačeno gospodarstvo. Stoga se moramo vratiti opet na ono što Sveto pismo kaže. Čovjek je tu zato da bi obrađivao i čuvao taj vrt gospodnji. Obrađivati, i o tome smo ovdje na Radio Mare više puta govorili, je biblijski pojam koji zapravo znači služenje. Dakle, opsluživati ovu zemlju. Svako ko je živio i ko živi na zemlji zna o čemu je riječ. To je to bitka, ulaganje svih snaga da bi se došlo do onog rezultata do kojega želimo doći. A ovo čuvanje jest također veoma teološki obilježeno. Tu se ne radi o nekakvom konzerviranju u smislu da bude kao u muzeju, nego je čuvanje isto onako o kojem Isus govori kada kaže da moramo čuvati njegove zapovjedi. I ono što zadnje želim reći, prva zapovjed, dakle vremenski prva koju čovjek uopće dobio prema Svetome pismu, dobro znamo, ona je izrečena kao blagoslov i ona glasi donosite plod, budite plodni. Ako mi po tradiciji i zbog prijevoda obično to nekako tumačimo ponajviše kao rađanje djece, što je svakako tu uključeno, ili plodite se obično mi prevodimo, upravo u tome prvom, u tome prvoj zapovjedi skriva se naša odgovornost i za sve ostalo što nam je povjereno, da donosimo plod, da naš život bude plodan, da dođemo do ploda i tu ćemo se opet sjetiti. Koliko god nama sam pojam izbora može biti sada već zamoran, dosadan, upravo gospodin Isus sam kaže, ja sam vas izabrao. Dakle, svaki učenik Kristov nisam ja birao Isusa, nego Isus mene izabrao. To je velika čast, ali onda Isus tumači i dodaje, objašnjavajući kako zapravo ona prva zapovijed itekako vrijedi, kako ima svoju punu vrijednost i on, Isus, je uzdiže do najviše razine kada kaže, ja sam vas izabrao zato da rod donosite, zato da budete plodni. To da kako uključuje i ovo na što nas biskupi upozoravaju, a to je gospodarenje prirodnim bogatstvima.
Na početku svoga članka koji ste već naveli, doktorica Sabo kaže kako je riječ izbor izvorno ima biblijsko značenje.
Točno. Evo, možemo opet zahvaliti doktorici Sabo koja nas podsjeća. Evo, ona zapravo kreće od onoga što smo malo prije rekli, već prvi roditelji imaju tu slobodu. Ja bih posebno istaknuo Sveto pismo, zapravo tu apstraktnu riječ, filozofsku, gotovo da ne koristi u Starome zavjetu, ali je primjenjuje itekako u Božijem govoru Kainu, i o tome je bilo ovdje govora, ali dobro se podsjetiti, kada gospodin vidi što se s Kainom zbiva, kako je on evo, spustio svoje lice, svoj pogled prema zemlji, kako u njemu ključa ljutnja, onda gospodin uspostavlja dijalog s njime i kaže, ma već ako ti je grijeh tu i vreba na tebe kao zvijer koja je pred tobom, još mu se možeš oprijeti. Evo, to je, rekao bih, prvi konkretni govor o ljudskoj slobodi, ili o tome da čovjek može odabrati. Mi kad idemo na izbore, evo ponovno, ja ću namjerno govoriti, eto, rekao bih, negativno, ponekad je teško izabrati, jeli, ako nemamo jasnu sliku koga hoću, ali uvijek se može dogoditi da nam bude vrlo jasno koje su to struje, koji su to načini postupanja koje želim izbjeći. Makar oni djelovali na mene zavodljivo, ali jednostavno njih želim izbjeći. Također ćemo doktorici Sabo jako zahvaliti, moći zahvaliti što pred kraj svoga članka podsjeća na iskustvo eto, izbora i demokratskih elemenata u povijesti Hrvatske. Ona nas kao stručnjakinja vraća u razdoblje kada je kralj Zvonimir, Dmitar Zvonimir, izabran zapravo pred predstavnicima naroda i pred mnoštvom naroda aklamacijom. To je tipično biblijski, je li, gdje narod jednostavno prihvaća, on određuje. To je izvorište i današnjeg pojma demokracije. To je konstituiranje Božjega naroda u punome smislu. Rekli smo nastanak Božjega naroda ili počeci Božjega naroda, to je Božji pogled na eto pritisnute u Egiptu. A samo konstituiranje naroda zbiva se onda kada Mojsije zapisuje, iznosi pred sve, dakle čita pred cijelim narodom Božje zapovjedi, zakon Božji, i onda imamo čak dvostruki izvještaj da narod svojevoljno od svoje slobode kaže hoćemo, poslušat ćemo. Nama je dragocjen taj članak doktorice Sabo jer podsjeća također na prisegu, na zakletvu koju kralj tada polaže, i ona nam je nevjerojatno moderna, ponajprije zato što se on obvezuje da će vladati pravedno. Dakle, ono što biskupi naglašavaju, poštenje se traži, to je osnov, gdje nema poštenja, tu već se možemo itekako ustručavati. Drugo je, on kaže da će se brinuti za crkvu. E, tu bih htio da se malo zadržimo, jer mi u našem načinu govora, pogotovo u javnosti i u političkom govoru, najčešće crkvu tumačimo kao neku organizaciju koja bi bila eto, među ostalim organizacijama ili koja bi bila nekako poseban element. Kada gledamo na povijest i današnju realnost hrvatskog naroda, ako se govori o tome da preko 80, čak 90% ljudi pripada unutar zajednice, žive zajednice Katoličke crkve, onda moramo jako precizno govoriti o tome. Dakle, kada se kralj obvezuje da će štititi crkvu, onda se on obvezuje da će štititi narod, žive ljude. Dakle, o tome je riječ. I mi danas ponekad, moram reći u tome političkom govoru, govorimo o nekakvim posebnim izdacima za crkvu koje država daje. Pa to je živi Božji narod. Dakle, jasno nam je pogotovo nakon drugog Vatikanskog sabora da moramo biti vrlo precizni da se sjetimo o čemu govorimo, a onda zanimljivo, kralj Dmitar Zvonimir u svojoj prisezi ima ono što će biskupi naglasiti u svojoj poruci, evo danas u 21. stoljeću kad nas potiču da pogledamo kome možemo pokloniti svoje povjerenje. Jedno je ovo što se danas modernim jezikom kaže briga za socijalu, to jest mi znamo i sada postoje već evo i organizirane stranke kojima je to nekako na prvome mjestu briga za ljude koji su iz raznih razloga i nakon dugog vremena marljivog rada ostali bez osnovnih primanja, blokirani, bez evo, osnovnih sredstava za život ovdje u našoj sredini. Kralj se obvezuje da će posebno štititi siromahe, sirote, udovice. Treba reći i opet, to je izravna formulacija iz ponovljenog zakona. Dakle, mi se nalazimo duboko u biblijskoj tradiciji u Starome zavjetu. Zašto je to u Bibliji tako? Zašto je posebna briga za njih? Zato što se Bog za njih brine. Zato je narod zadužen posebno gledati, jer Bog prosuđuje kako se odnosimo prema tima koji su siromašni. I drugo, još popularnije i modernije, kada smo evo, bombardirani tim, rekao bih opet, ako smijem tako reći, malo smiješnim transrodnim ideologijama koje su zapravo očito u službi vjerojatno opet novac u pozadini, neko želi zaraditi. Kralj Zvonimir se obvezuje da će, pripazimo, štititi od svakoga izopačenja kršćanskoga braka. Dakle, mi u 11. stoljeću imamo formulaciju koja nam je danas nevjerojatno suvremena, moderna, aktualna i u kojoj biskupi izričito kažu kada nas pozivaju da trebamo dati povjerenje onima koji se zauzimlju za zaštitu braka, onako koji je definiran kod nas, hvala Bogu, i u Ustavu, dakle brak kao zajednica žene i muškarca, sjetimo se slike sa početka Svetoga pisma, čovjek je stvoren kao muško i žensko, to će uvijek ostati temeljni pogled na čovjeka kao sliku Božju i da kako da k tome onda pripada i obitelj, dakle bez braka nema obitelji.
Pater, poslušat ćemo još jednu pjesmu Čede Antolića i nastaviti razgovor.
Kada me dinu valovi sve male luke brodovi, ko da me vječnost dotakne, svi naši stari ribari, miris davnina u kamenu, sve mi se vrati ponekad, svi križi kale gospodnje, uvijek se vraćan potpuno, a s jutro, kada sunce s more vraća barke, vezuje on mur, potom znan on diše grad, i duša, što je utkana u priču, nosi vreme ponosna. Gleda u zoru zahvalna, gleda u zoru zahvalna. Smo pjena u vremenu, ipak sam sretan od sjećanja, i kada me dinu valovi sve male luke brodovi, svi križi kale gospodnje, uvijek se vraćam potpuno, a s jutro, kada sunce s more vraća barke, vezuje omul. Lipoto znan on diše grad, a duša, što je utkana u priču, nosi breme ponosna. Gleda u zoru zahvalna, gleda u zoru zahvalna, gleda u zoru zahvalna.
Potaknuti nedavnom raspravom o obrazovnoj reformi, smatramo da je posebice važno uočiti u kojem smjeru pojedine političke opcije namjeravaju nastaviti taj proces, jer o tome će ovisiti i budući odgoj i vrijednosni sustav naše djece. Kako smo mi oboje u obrazovnom procesu, onda imamo puno pravo reći što mi mislimo o tome i zašto je to zapravo važno.
Pa evo, skoro bih rekao, možda bih ja vama dao prednost ovdje, vjerojatno i sa nešto malo duljim iskustvom u radu sa mladim ljudima koji evo uče, i to je pomalo za njih evo dio odrastanja, pomalo je to za njih i prisila i nesnalaženje, ali ono što je uvijek osnovni kriterij zdrave nastave jest stvoriti atmosferu u kojoj i onaj najmudriji, najinteligentniji može doista naučiti nešto, dakle steći korisno znanje, a da opet i onaj koji je najmanje nadaren od toga barem neke koristi ima. Mi smo, eto, zahvaljujući tipično našoj povijesti, od tog rada na zdravoj izgradnji, obnovi obrazovnog sustava, stvorili jedno političko pitanje, tako da nismo pravo sigurni ti ili naziv, takav da je, da je nametnuti, da već se u njemu krije jedna ideologija. I zato smo jako osjetljivi. Mi znamo da je ovaj iza nas jedan, dakle, prošli režim komunistički koji je upravo se služio obrazovnim sustavom kako bi promovirao jednu jedinu ideologiju, indoktrinaciju. Jel? Tako da nam je, da smo mi jako osjetljivi ali kao narod za tako nešto i ne može se to ovaj, jednostavno dopustiti da bude to jedan oblik, evo treba reći, državnog terorizma. Jel? To je što, što danas sve više i više se govori o tome i to je dobro da se govori. To je zlostavljanje djece. Ako se djetetu uporno servira samo jedna ideologija, a ne daje se, evo, zdrava širina, znanje, upoznavanje stvarnosti na koncu. Ipak će svaka ideologija počivati na nekoj zabludi. Ono što mi možemo, evo, kao ljudi iz prakse reći, ipak je najvažnije, jeli, takve zadaće koordiniranja izrade i obnove obrazovnog sustava povjeriti ljudima koji su već u praksi okušani, koji su eto renomirani, ne u teorijskom poznavanju, nego u praktičnom radu. I druga važna stvar je, mi ne smijemo dopustiti da svjesno uzimamo djecu i učenike kao objekt eksperimenta. Ja sa evo, bolju se sjećam da smo imali jeli, izgradnju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda HNOS. Jeli. Onda sada smo proizveli jeli, opet jednu latinsku riječ koju, kako kažem, već sama riječ je...
Ne znam točno što ćemo s njom.
Da, ali taj kurikulum ili kurikul ili što je to zapravo. Dakle, zato ja i volim govoriti ili, o obrazovnom sustavu i to mi se najbolje i čak ću izbjeći riječ reforma, jer to je eto, i latinska riječ i na nju smo nagrišni, nego jednostavno obnova, odnosno ili izgradnja, popravak, boljitak. Mi moramo se sjetiti da sama riječ reforma može biti i reforma na lošije. Dakle, mi to jednostavno ne želimo. I eto, od toga jednostavno ne treba praviti u negativnom smislu političko pitanje da se to, da se to povjeri eto političarima. Jer je
a
to
zašto, zašto se pravi političko pitanje?
Mislim da je stvar vrlo jasna, radi se o najkonkretnijem interesu da se i na taj način dobije eto političke bodove. Da je to umjetno proizvedeno i da se ono što je meni bilo ovaj eto najsmiješnije, eto treba tako iskreno govoriti, ovaj, mi smo došli do apsurda da je bio organiziran, pazite, prosvjed za. Dakle, to je praktički kontradikcija u samim riječima, ali što je umjetno proizvedeno, meni je jasno da ovaj, svaka zdrava obitelj želi da njezino dijete ima školovanje na koje se ona može osloniti. Dakle, da, da ima povjerenja u to. I to je ono što kažem. Ali najgora situacija, ovo što se kod nas malo zbiva, i to je dokaz samo da smo, eto, tako reći, mlada demokracija, da kada dođe nova politička opcija, da ona pokreće novu reformu, ili novu obnovu. To je sa strane struke nedopustivo, jer stvara zabludu. Treba, najvažniji kriterij za odgoj, to će svi, svaki pedagog reći, jest dosljednost, konstantnost, ustrajnost. Postaviti načela i onda ih se držati. Popravak je uvijek moguć, ali stvari iznova, kako se kaže, otkrivati toplu vodu, jeli, to je besmisleno. Jeli.
Jedna od stvari o kojoj bi trebalo voditi računa pri tome jest suočavanje s prošlošću, odnosno suočavanje s komunističkom prošlošću. Naime, zašto je važno da mi jednom zauvijek riješimo to pitanje?
Mislim da je upravo godina milosrđa najbolje vrijeme kada možemo ponovno se prisjetiti onog osnovnog Isusovog poziva obratite se, kada se možemo prisjetiti onoga što je u povijesti crkve posebno sveti Ivan Pavao pokrenuo, to jest pogled na to kakva je naša stvarnost i kakva je naša prošlost. Jedino, evo, prihvaćanje istine, jedino, eto, iskreno kajanje za grijehe može nas osloboditi. mi u hrvatskoj povijesti imali smo, evo, dugo godina, i kako se to, evo, to je poznato i u modernoj, dakle, slobodnoj hrvatskoj državi, taj, tu potrebu ili to čudno skrivanje vlastite prošlosti i zločina. Mi znamo da se na Macelju počelo sa, evo, iskapanjem žrtava, odnosno, jeli, ostataka posmrtnih žrtava, ali je to prekinuto, završeno, jeli, kad je tek započelo. Dakle, očito da još uvijek ima onih, ja bih rekao, kojima je toliki teret na savjesti, toliko su još opterećeni time da sami ne žele da se o tome govori. Prema tome, to suočavanje s komunističkom prošlošću koje nam biskupi jasno stavljaju pred oči kao jedan od kriterija za, eto, naš izbor, dira u bit mentalnoga i duhovnoga zdravlja jednoga naroda. Mi možemo vlastitu savjest gušiti, mi možemo, eto, konkretno živjeti u stanu koji je moj roditelj ukrao ili čak ubio vlasnika, jeli, ali mene to progoni. Sve dok ne dođe do onog ključnog obraćanja, i tu dolazimo opet k Isusu, koji je otkupitelj, ali ne samo po našim kriterijima. On nije, eto, osloboditelj od strane vlasti, jeli, nego je on prije svega osloboditelj od moga vlastitoga grijeha. Eto, zato mislim da je to suočavanje sa, eto, onim što se danas jako dobro govori, jeli, to je državni terorizam. Jeli, dakle, mi imamo terorističke napade pojedinačne, ovdje se radilo o jednostavno organiziranom sustavu proganjanja, pritiska, ubijanja masovnog ljudi, i to je jednostavno pravi grijeh, i tu nema drugoga spasa nego jednostavno krenuti se Božjemu milosrđu. Malo bih još samo progovorio, kada se govori o obrazovnoj reformi, onda je opet Biblija jako simpatična. Mi, evo, rekoh, ne moramo izmišljati toplu vodu, itekako svaki pedagog može sročiti osnovna načela i principa kojih se na koncu sam u praksi drži i vidi da donose plodove. Iz povijesti mi osobito biblijske posebno pada na pamet kralj Jošija. Što je on napravio? On je uzeo knjigu saveza i praktički organizirao, ja sam to volio nazvati, jeli, prvo pučko otvoreno učilište mobilnog tipa. On je ljude organizirao koji su išli po svim krajevima njegova kraljevstva, i sadržaj toga udžbenika, to zapravo znači udžbenik, ili ono što mi kažemo zakon izborno, je zapravo pouka za život, i to nosi okolo. I on sam se angažira, dakle, on sam je organizirao čitanje i sam je išao u narod čitao. Dakle, to je pravi vođa naroda koji jednostavno ono što je već vrijedno i što je poznato, ili sada daje primjenju. On sam je pedagog. Kad se radi o obrazovanju, mi znamo da nije u pitanju samo djeca, mladi, jeli, nego pogotovo kod nas to tek treba sazrijeti. Mi govorimo sve više i više o cjeloživotnome učenju, i to je jako dobro. Često ćemo se susresti s time da je, evo, teže s roditeljima nego li s djecom, da su u goroj situaciji roditelji nego li djeca. Ali možda bi vrijedilo ponekad i za nas profesora da bi trebali mi više učiti nego naša djeca.
Sigurno.
Ono što nam još Biblija kaže je da se može doći tako daleko da su oni tu svetu knjigu izgubili. I onda kralj Jošija, jeli, pri obnovi hrama je ponovno otkriva, i ona ponovno postaje, evo, središnji dokument po kojemu narod može živjeti.
Biskupi će upozoriti da je nužno uspostaviti kulturu dijaloga, nešto što smo, čini mi se, zaboravili ili zaboravljamo ili ne vodimo računa, da se, mi nismo dakako u izbornoj utrci, ali da se u tome sačuva, u nadmetanju sačuva osobno dostojanstvo, i da snaga argumenata bude ta koja će prevladati. Dakle, i jedno i drugo i treće je iznimno važno. I jedno i drugo i treće jesu nekakvi rezultati do kojih se, između ostalog, dolazi obrazovanjem, ali i zapravo stalnim podsjećanjem na važnost argumenta, važnost kulture dijaloga i važnost zapravo očuvanja osobnog dostojanstva, pa makar i političkog suparnika.
Sigurno će biti malo pretjerano ako opet krenem u Stari zavjet i kažem kako tamo postoje različite struje, različita tumačenja, ali oni svi zajedno žive, jel'i? I uopće u tom shvaćanju vjerovanje nije pitanje propisa, nego pitanje rasprave, razgovora. S druge strane, uopće ta kultura dijaloga uvelike potječe, opet, to mislim da nije pretjerano, iz crkvene povijesti. crkva kao organizacija se susreće s drugim religijama i želi ulaziti u dijalog. I što pri tome onda je jako, što se prvo naglašava? Poznavati svoje, biti ukorijenjen u svojemu identitetu. Nema političara koji može nastupati dijaloški ako ponajprije nema svoju jasnu viziju i svoja djela koja svjedoče o tome da je ta vizija realna. Kada se radi o dostojanstvu osobe, onda bih se opet evo vratio na ono čemu smo već govorili. Sam pojam proistječe zapravo iz promatranja Kristove osobe i drugi Vatikanski sabor govori o tome, ali to je neotuđiva vrijednost i dostojanstvo osobe. Jednostavno, to je, koliko god mi to napadali, uvijek smo zapravo samo mi, onda oni koji govorimo o sebi. Dakle, osobno napadanje druge osobe je najprije grijeh govornika. Ali ono što mi se čini najvažnije ovdje istaknuti jest upravo to, zdravi argumenti. Ja svašta mogu reći, ali stoji samo ono što se može doista evo utemeljiti, što je obrazloženo, što nosi, što ima svoju važnost, što ima svoju težinu. Dopustite mi ovdje opet jednu biblijsku asocijaciju, upravo tako dolazimo do osnovnog pojma, zanimljivo je li, već u Starome Zavjetu, slava Božja. To je izraz koji doslovce prvotno označava težinu. Dakle, ono gdje moj način govora je takav da to ima svoju težinu, da oni razlozi s kojima ja to obrazlažem, da doista imaju svoju vrijednost. U tome se zapravo skriva, eto, biblijski pojam slave, ne u popularnosti, ne u tome koliko sam ja omiljen u svijetu, nego ono što iznosim da doista ima svoju vrijednost, da nosi.
I pater, kao pravi pedagozi, napravimo sažetak ovoga o čemu smo govorili. Dakle, sama riječ izbori u sebi sadržavaju biranje, narod i vlast.
Točno, dakle mi se nalazimo ponovno u jednom trenutku kada shvaćamo i otkrivamo kakav je taj naš identitet, tko smo mi kao narod, ponovno se prisjećamo kako je politika prije svega briga za živu zajednicu, tu nam dolazi Isus kao vrhovni kriterij i uzor jer je on sebe dao za zajednicu, to je najveće Kristovo djelo, ali zajednica koja živi. Pitanje vlasti je ključno, pitanje svake politike, mi znamo da se u Svetome pismu već na prvim stranicama govori o vlasti, ali zanimljivo je li postoji ona vlast koju Isus dodjeljuje, koju Bog, stvoritelj, dodjeljuje zvijezdama i suncu da vladaju danju, odnosno noću, dakle nismo mi jedini vladari kad se govori o vlasti koja je dana čovjeku, onda se ona odnosi na zemlju, a prije toga je ribama dano more, dakle ograničena je naša vlast. Tako je nama najzgodnije kada govorimo o izlasku na izbore, ponovno se prisjeti onoga što stoji kao vrhovna moć nama ljudima dana, a to je da možemo donositi slobodne odluke. To je ono što je nama dano kao najveća uopće sposobnost. Kada govorimo o biranju, onda se možemo odmah sjetiti središta duhovnosti Svetoga Ignacija. Usred duhovnih vježbi su njegove pouke o tome kako donijeti dobru odluku.
Pater, hvala vam lijepa. Mi se toplo nadamo kako ćemo svi zajedno u nedjelju 11. izabrati najbolje. Dragi slušatelji, Radio Marije, bio kardoner Misije zajednice kršćanskog života. Naš je gost bio pater Niko Bilić. Ja sam Andžeja Kovljević i srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.
Sve me tu podsjeća na tebe, put kojim hodam, sve što doživim i nije me strah.
Nije me strah.
Nije me strah.
Ubijam život koji mi daješ, ne žalim gdje sam bila, što je bilo.
Nije me strah.
Nije me strah.
Nije me strah. Nosio sam svoj kofer pomalo zanosno, a ti u moju riječ, svoju riječ si stavio i nije me strah. Nosio sam svoj kofer pomalo zanosno, a ti u moju riječ, svoju riječ si stavio i nije me strah. Sada me vrijeme
vrijeme pomalo davi, a ljudi stoje i njemo gledaju i prolazi vlak.
Prolazi vlak.
Prolazi vlak. Ne bi nas bilo strah.
Ne bi nas bilo strah.
Ne bi nas bilo strah.
Nosio sam svoj kofer pomalo zanosno, a ti u moju riječ, svoju riječ si stavio i nije me strah. Nosio sam svoj kofer pomalo zanosno, a ti u moju riječ, svoju riječ si stavio i nije me strah.
Bože, nije me strah.
Nije me strah.
Nije me strah.
Bože, nije me strah.
Nije me strah.